We are blessed in the church to have a collection of hymns which help us worship through song.
Mēs esam svētīti, ka baznīcā mums ir garīgo dziesmu kolekcija, kas palīdz mums pielūgt ar dziesmu palīdzību. Mūsu baznīcas sanāksmēs garīgās dziesmas aicina tā Kunga garu, rada godbības sajūtu, vieno mūs kā baznīcas locekļus un sniedz mums iespēju slavēt to Kungu. Garīgajās dziesmās ir ietverti daži no izcilākajiem sprediķiem. Tikai dažus mēnešus pēc baznīcas dibināšanas pravietis Joseph Smith saņēma atklāsmi savai sievai Emmai. Tas Kungs deva viņai norādījumu izveidot svēto garīgo dziesmu izlasi. Kā tas tiks tev dots, kas man ir patīkami, lai būtu manā baznīcā? Emma Smitha izveidoja dziesmu kolekciju, kas pirmo reizi tika publicēta šajā Kērtlandes dziesmu grāmatā 1836. gadā. Šajā brošūrā bija iekļautas tikai 90 dziesmas. Daudzas bija citu protestantu ticību dziesmas. 26 dziesmas bija sacerējis Viljams Felps, kurš vēlāk sagatavoja un iespieda šo dziesmu grāmatu. Šajā grāmatā bija tikai teksts bez notīm. Šī mazā pieticīgā dziesmu grāmatiņa agrīnajiem baznīcas locekļiem izrādījās liela svētība. Pēdējais mūsu garīgo dziesmu grāmatas izdevums angļu valodā tika publicēts 1985. gadā. Šajā dziesmu grāmatā ir iekļautas daudzas dziesmas, kuras pirms tik daudziem gadiem izraudzījās Emma. Piemēram, es zinu dzīvs mans pestītājs, un tik drošs ir tas pamats. Viena no dziesmām, kas 1985. gada grāmatā tika iekļauta pirmo reizi, ir Pazemībā dienas vadi. Šo rāmo dziesmu sarakstīja Gretie Rovlija, kura nomira pagājušajā gadā. 1950. gadā viņa pievienojās baznīcai Havaju salās, kur viņa strādāja par skolotāju. Māsa Rovlija kalpoja vispārējā mūzikas komitejā un palīdzēja pielāgot garīgās dziesmas dažādām valodām. Dziesmas Pazemībā dienas vadi tekstu viņa sarakstīja, balstoties uz diviem pantiem – mācības un derības 112.10 un etera 12.27. Pants etera grāmatā skan šādi. Un ja cilvēki nāks pie manis, es parādīšu tiem viņu vājības. Es dodu cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi. Jo ja tie pazemojas manā priekšā un tiem ir ticība manī, tad es darīšu, ka vājības kļūst tiem par spēku. Dziesma Pazemībā dienas vadi māca skaidras un vienkāršas mācības. Tā māca, ka ja mēs esam pazemīgi, mēs saņemam atbildes uz savām lūkšanām. Mēs baudām prāta mieru, mēs daudz efektīvāk kalpojam savos aicinājumos, un ja mēs turpināsim būt uzticīgi, mēs atgriezīsimies debesu tēva klātbūtnē. Glābējs mācīja saviem sekotājiem, ka lai ietu debesu valstībā, viņiem jābūt pazemīgiem kā maziem bērniem. Audzinot savus bērnus, kas pakāpeniski pāriet pieaugušo stāvoklī, mums viņiem jāpalīdz palikt pazemīgiem. Mums tas nav jādara ar skarbām vai pārāk stingrām disciplīnas prasībām, kas salaustu viņu garu. Ieaudzinot viņos pašpārliecinātību un pašapziņu, mums ir jāiemāca tādas īpašības kā nesautīgums, laipnība, paklausība, pazemība, pieklājība un vienkāršība. Mums viņiem jāiemāca priecāties par brāļu, māsu un draugu panākumiem. Prezidents Hunters mācīja, ka mums patiesi jādomā par citu panākumiem. Ja tā nenotiek, viņus var pārņemt tieksme pašapliecināties un pārspēt citus, greizsirdīgi un ar aizvainojumu uztvert vienaudžu panākumus. Es esmu pateicīgs, ka mana māte, redzot, ka es kļūstu pārlieku lepnas, sacīja, dēls, nedaudz pazemības šajā brīdī tev nāktu par labu. Taču pazemība nav kas tāds, kas jāmāca tikai bērniem. Mums visiem jācenšas kļūt pazemīgākiem. Pazemība ir izšķiroša, lai saņemtu evaņģēlijas svētības. Kad mēs grēkojam un pieļaujam kļūdas, pazemība mums ļauj iegūt salaustas sirdis un nožēlot grēkus. Pazemība mums ļauj būt labākiem vecākiem dēliem un meitām, vīriem un sievām, kaimiņiem un draugiem. No otras puses, lieka lepnība var graut attiecības ģimenē, šķirt laulības un iznīcināt draudzību. Īpaši svarīgi ir atcerēties palikt pazemīgiem, kad jūtat, ka mājās rodas strīdu situācijas. Padomājiet, no kādām sāpēm jūs varētu izvairīties, esot pazemīgi un sakot piedod. Tas bija neiejūtīgi no manas puses, ko tu vēlētos, lai es darītu. Es tikai iedomājos, vai es ļoti lepojos ar tevi. Ja šīs īsās frāzes izteiktu ar pazemību, mūsu mājās būtu mazāk strīdu un vairāk miera. Vienkārša dzīvošana prasa pazemību. Negadījumi un slimības tuvinieku nāve, problēmas attiecībās, pat finansiālas krīzes var mums likt nomesties ceļos. Vienalga, vai šīs grūtās pieredzes rodas neatkarīgi no mums vai mūsu pašu nepareizo lēmumu un spriedumu dēļ, mēs kļūstam pazemīgi. Ja mēs izvēlamies būt garīgi noskaņoti un palikt pazemīgi un mācāmi, mūsu lūkšanas kļūst dedzīgākas un pārvarot mirstīgās dzīves grūtības, mūsu ticība un liecība augs. Mēs visi gaidām paaugstināšanu, taču pirms tās mums neatlaidīgi jāiet pa tā dēvēto pazemības ieleju. Pirms daudziem gadiem mūsu 15-gadīgajam dēlam Ērikam bija nopietna galvas trauma. Mūsu sirdis lūza, redzot viņu komā vairāk nekā nedēļu. Ārsti mums teica, ka nav zināms, kas notiks tālāk. Saprotams, mēs bijām ļoti saviļņoti, kad viņš sāka atgūt samaņu. Mēs domājām, ka tagad viss būs kārtībā, taču mēs kļūdījāmies. Kad viņš atmodās, viņš nevarēja staigāt, runāt un vai pabarot sevi. Vissliktākais bija tas, ka viņam nebija īstermiņa atmiņas. Viņš spēja atcerēties lielāko daļu no tā, kas bija noticis pirms negadījuma, taču nevarēja atcerēties, kas notika pēc tā, pat to, kas bija noticis pirms dažām minūtēm. Kādu laiku mēs uztraucāmies, ka mūsu dēlam paliks 15 gadus veca jaunieša prāts. Pirms negadījuma mūsu dēlam viss veicās ļoti viegli. Viņš bija sportisks, populārs, ar labām sekmēm skolā. Pirms tam šķita, ka viņu gaida spoža nākotne. Tagad mēs raizējāmies, ka viņam nav lielas nākotnes, vismaz tādas, kuru viņš spētu atcerēties. Viņš no jauna mācījās pamatprasmes. Tas bija laiks, kas viņam lika būt ļoti pazemīgam. Tas bija laiks, kas lika būt pazemīgiem arī viņa vecākiem. Godīgi sakot, mēs brīnījāmies, kā tas varēja notikt. Mēs vienmēr bijām centušies darīt pareizo. Mūsu ģimenei primārais bija dzīve saskaņā ar evaņģēliju. Mēs nevarējām saprast, kā ar mums varēja notikt tik sāpīgs negadījums. Drīz kļuva zināms, ka viņa rehabilitācijai būs nepieciešami mēneši, pat gadi, un tas mums lika nomesties ceļos. Tomēr daudz grūtāk bija pakāpeniski pieņemt, ka viņš nekad vairs nebūs tāds kā agrāk. Šajā laikā mēs lējām daudz asaru, un mūsu lūkšanas kļuva vēl izjustākas un sirsnīgākas. Ar pazemības acīm mēs pakāpeniski sākām saskatīt mazos brīnumus, kurus mūsu dēls pieredzēja šajā grūtajā laikā. Lēnām sākās uzlabojumi. Viņa attieksme un skatījums uz dzīvi bija ļoti pozitīvs. Šodien mūsu dēls Ēriks ir laulājies ar brīnišķīgu dzīvesbiedri, un viņiem ir 5 skaisti bērni. Viņš ir arī dedzīgs pasniedzējs un sniedz lielu ieguldījumu savai kopienai un baznīcai. Vissvarīgākais, viņš turpina dzīvot ar to pašu pazemības garu, kuru viņš ieguva pirms daudziem gadiem. Taču kā būtu, ja mēs būtu pazemīgi, pirms mums jāiet pa pazemības ieleju? Alma mācīja svētīt ir tie, kas paši pazemojas, nebūdami piespiesti kļūt pazemīgi. Jā, viņi ir daudz vairāk svētīti nekā tie, kas tiek piespiesti kļūt pazemīgi savas ārkārtīgās nabadzības dēļ. Es esmu pateicīgs par praviešiem, kuri mums ir mācījuši šīs lieliskās īpašības vērtību. Prezidents Kimballs, 12. baznīcas prezidents, teica, kā cilvēks to pazemīgs? Manuprāt, cilvēkam nemitīgi ir jāatgādina, ka viņš ir atkarīgs. Atkarīgs no kā? No tā kunga. Kā to sev atgādināt? Ar patiesu, pastāvīgu, pielūksmes un pateicības pilnu lūkšanu. Nav pārsteigums, ka prezidenta Kimballa mīļākā garīgā dziesma bija tik vajadzīgs tu man. Elders Oaks stāstīja, kad prezidents uzsāka kalpot 12 apustuļu kvorumā, šī dziesma visbiežāk ievadīja brāļu sanāksmes templī. Iedomājieties garīgo ietekmi uz tā kunga kalpiem, kad viņi dziedāja šo dziesmu, pirms lūdza viņa vadību savu varano pienākumu izpildē. Es liecinu par pazemības nozīmi mūsu dzīvē. Es esmu pateicīgs arī par tādiem cilvēkiem kā māsa Rovlija, kuri ir sacerējuši iedvesmojošus tekstus un melodijas, kas palīdz mums mācīties Jēzus Kristus evaņģēlija mācību, tajā skaitā pazemību. Es lūdzu, lai mēs visi tiektos pēc pazemības savā dzīvē. Lai mēs varētu kļūt par labākiem vecākiem, dēliem un meitām un glābēja sekotājiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.